ครับอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอลันกรีนสแปนให้สัมภาษณ์ต่อสถานีโทรทัศน์ช่องบลูมเบิร์กในวันนี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังคงมีโอกาสเติบโตอีกมากจากระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็อยู่ในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่อยู่แล้วนะครับอลันกรีนสแปนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐ18ปีระหว่างปีค.ศ.1987ถึง2006ชี้ว่าปัจจุบันราคาหุ้นต่างๆนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยเปรียบเทียบและแนวโน้มของตลาดก็กำลังขยายตัวนายกรีนสแปนระบุว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐขณะนี้สูงกว่าระดับเมื่อปีค.ศ.2007ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดหุ้นตลอดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นอยู่ที่ระดับ 7% จึงหมายความว่ายังมีโอกาสอีกมากที่ตลาดหุ้นจะขยายตัวโดยที่ไม่เกิดภาวะฟองสบู่นะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะลูกขุนในรัฐนิวยอร์กมีคำตัดสินว่าธนาคาร Bank of America มีความผิดในข้อหาช่อโกงสืบเนื่องจากการซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐเมื่อปลายปีค.ศ.2007ต่อเนื่องถึงปี2008คณะลูกขุนในนครแมนฮัตตันระบุว่า Bank of America ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดทางการเงินของบริษัท Countrywide นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ Bank of America เข้าซื้อกิจการไปเมื่อค.ศ.2008รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าCountrywide มีคำสั่งให้พนักงานเร่งให้สินเชื่อและยอมรับคำขอสินเชื่อที่ไม่เรียบร้อยอีกทั้งยังซุกซ่อนการผิดนัดชำระหนี้ต่างๆไว้ด้วยอย่างไรก็ตามทาง Bank of America ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยศาลนครแมนฮัตตันจะมีคำพิพากษาออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ครับข้ามไปที่อังกฤษนะครับบริษัทผลิตยารายใหญ่ GlaxoSmithKline รายงานยอดขายสินค้าประเภทยาและวัคซีนลดลง 61% ในประเทศจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้หลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวเรื่องการทุจริตคดโกงของผู้บริหารของบริษัทสาขาในประเทศจีนแถลงการของ GlaxoSmithKline ระบุด้วยว่าเงินได้จากสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆในจีนนั้นก็ลดลง 29% เช่นกันขณะที่ยอดขายรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1% เป็น 1,500 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าที่คาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีนกล่าวหาว่า GlaxoSmithKline ติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆในจีนเพื่อกระตุ้นยอดขายยาและวัคซีนของบริษัทนะครับต่อไปเป็นเรื่องเงินทองของกรุงวาติกันครับพระสันตะปาปาฟรานซิสมีคำแนะนำให้หัวหน้าบาทหลวงชาวเยอรมันฟรานพีเตอร์เทบัสแวนเอลส์ลากิจชั่วคราวระหว่างที่มีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมูลค่า43ล้านดอลลาร์ในเขตการปกครองซึ่งอยู่ในการดูแลของบิชอปผู้นี้นะครับก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ในเยอรมันระบุว่าอาคารมูลค่า43ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงความหรูหราฟุ่มเฟือยของหัวหน้าบาทหลวงเทบัสแวนเอลส์และยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตอนแรกนั้นมีการประเมินค่าก่อสร้างอยู่เพียง 5.5 ล้านยูโรแต่กลับเพิ่มเป็น31ล้านยูโรหรือ43ล้านดอลลาร์ทำให้เกิดข้อครหานะครับว่าอาจมีการช่อโกงในโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงที่พักของหัวหน้าบาทหลวงผู้นี้ด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้คนทำงานจำนวนมากตัดสินใจเปลี่ยนจากการทำงานแบบ full time ซึ่งพึ่งพานายจ้างเพียงรายเดียวนั้นไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือ part time รวมทั้งเป็นผู้รับงานอิสระหรือ freelanceกันมากขึ้นนะครับโดยรายงานสำรวจล่าสุดของ Freelancers Unionระบุว่าปัจจุบันมีคนทำงานชาวอเมริกันราว1ใน3ที่เป็นผู้รับงานอิสระและลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งผู้รับเหมางานในลักษณะของคอนแทรคเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานลักษณะนี้ไม่มีสวัสดิการหรือเงินบำนาญนอกจากนี้ยังไม่มีตารางเวลาการทำงานที่แน่นอนไม่มีเงินเดือนตรงตามเวลาดังที่พนักงานประจำมีกันนะครับแต่ก็มีคนทำงานจำนวนมากที่เลือกจะเดินทางแบบนี้กันมากขึ้นรายงานของ Freelancer Union ชี้ว่าข้อเสียของการทำงานแบบชั่วคราวก็คือนอกจากจะไม่มีสวัสดิการต่างๆที่กล่าวมาแล้วยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องพึ่งพานายจ้างเพียงรายเดียวไม่ต้องแบกรับความกดดันมากๆและที่สำคัญเวลาการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ไม่ต้องรีบตอกบัตรทั้งเช้าและเย็นนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน I swear sometimes that man is a girl